keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Täna taas oleme eetris Kuressaare stuudios. Päev varem, kui saate teieni jõuab, on tähistatud apostel Mattiase päeva ehk Madise päeva, mil minu tähelepanekute järgi hakkasid ka putukad rohkem lendama ja esimesed sääsed ilmusid sooviga otsida sooja kohta, kuhu maanduda ning võililledega ei ole ilmselt mõtet enam võidelda, kuna neid on lihtsalt liiga palju. Metsadeste teede ääres on näha linte ning kostumas paugutamist toimub Kaitseväe ja Kaitseliidu kevadõppus. Nendel ja muudel teemadel täna siis saates räägime koos praost Rene Reinsoo ja preester Paulus Pihlakuga. Mina olen saatejuht, piiskop Antti Toplaan. Enne suure suve saabumist tähistasid õigeusklikud Kristus ülestõusmist püha. Kristus on ülestõusnud.
Tõesti ülestõusnud.
Meie saate külaline isa Paulus tähistas ka pere ja koguduse keskel oma juubelit. Palju õnne ja palju aastaid.
Aitäh.
Ja kogudusel käisid ka külalised, kes rõõmustasid saarlasi oma lauluga, kellega oli tegu.
Tõsi on. See oli Hämeenlinna ortodoksi koor, siis Hämeenlinna koguduse koor. See on Helsingile väga lähedal, nii et tegelikult ta on nagu osa Helsingi kogudusest. Ja ausalt öeldes see oli väga meeldiv üllatus nendega koostööd teha, sest et veel enne ööteenistust tundsime ennast kaunikesti õõnsalt, sest et suure seltskonna võõra rahvaga hakata pidema suhteliselt keerulise struktuuriga teenistust ei olnud väga, nagu öeldakse, julgust andav. Eriti siis, kui selgus, et ei, meil ei ole vaja proovi teha ja ei, meil, me teame kõik, mis on. Meil pole üldse mingid probleeme, et hakkame peale. Ja kui siis hakkasime peale ja selgus, et mitte ühtegi sellist, ütleme, apsakat ei tekinud. Kõik kulges täpselt nii, nagu ta pidi kulgema. Siis oli pärast lõpus, kui oli tänamise hetk, siis ma koori dirigendile Minnale ka seda ütlesin, et küll on hea teha koostööd profidega.
Ja pühi peeti siis kuu aega hiljem juuliuse kalendri järgi ja inimesi oli vaatamata juba suve saabumisele ikka palju.
Inimesi olid palju nii ööteenistusel kui ka hommikul, kus me siis mõtlesime nende peale, kes ei suuda öösel üleval olla ja ööteenistusele tulla, siis tegime ju ka armulauvaga aseteenistusega hommikul kella 10 ja ka see oli, võiks öelda, et Nikolai kirik oli ikkagi suhteliselt täis.
See on hea, kui on sellega mitmekesine jumalateenistuslik elu, et sinna koguneb ka tavalisest rohkem inimesi ka teistest kogudustest. Eks see on ikka selline öine, veidi salapärane asi.
No, eks me püüdsime natuke reklaami ka teha ja panime üles ka plakateid, et siis ka inimestel oleks võimalik kuulda seda ortodoksi teenistust ka siis ütleme sellise hea taseme lauluga, kuna meie enda koor paraku on praegusel hetkel lihtsalt niivõrd väike, nad on tublid, väga ustavad inimesed, aga neid on vähe ja seetõttu see kõlab ikkagi natukene hõredamalt, aga kui soomlasi oli ikkagi 14 inimest kooris, siis see kõlas sellende vanade põlvide all ikka päris võimsalt, et kui see üüje Kristus on üles tõusnud või siis ka teistes keeltes, nagu me teda seal siis ka Kristos on Eesti ja Kristos Vaskreesi ja kõik need, kui need vastused tulid, siis see ikka kõik värises. Nii. See oli võimas tunne, jah. Et, võiks öelda, et sellel aastal oli see ülevalt poolt, ehk siis Jumala poolt väga hästi korraldatud, nii et me ise ei saa siin oma mina kuidagi moodi kergitada ja öelda seda, et need, küll me olime tublid, et me korraldasime ühe korraliku asja. Et ei olnud meist siin suurt midagi, see lihtsalt oli tehtud niimoodi meie jaoks.
No ärevust tundsid ka Läänemaa läänekristlased Euroopa päeva eel ja taevaminemis pühal tehti ka palju proove. Toimus märgiline sündmus nii Luteri kiriku kui Saarema jaoks, kui pärast enam kui 500 aastat pühitseti Saaremal taas ametisse piiskop. Eelmine Saaremal asunud piiskop lõpetas oma ametikohustused teadolevalt 1572. aastal. Kirikukalendri järgi Kristuse taevaminemispühal pühitseti siis Kuressaare Laurentiuse kirikus piiskop ametisse Saare Lääne piiskopkonna piiskop. Lisaks peapiskop Urmas Viilmale, kes jääb ka Tallinna peapiskopiks, on Eestis kolm piskopi. Lisaks Lääne-Eesti Love Sander Põhja-Eestis ja peatselt nüüd teise neli pühal seatakse Viljandis ametisse piskop Marko Tiitus. Sina kantsid Rene ka seal kanduvat osa, et kuidas see sündmus ja ka saate teine külaline Paulus Pihlak osalesite hommikust õhtuni teile nüüd värskelt meelde on jäänud.
No see oli kahtlemata tõesti, ma arvan, siin üks sajandi suur sündmus ju üle nii pika aja, kui jälle on piiskop koha peal ja sellest oli rohkesti rõõmu. Me küll natukene ka harjutasime, isegi seal paar päeva ennem veel vaatasime täpsemalt üle ja said niisugused jumalateenistuse vihikud trükitud ja olid siis osavõtjatel käes, et kõik enasti laabuks ja tõesti minu mõelest oli väga helge ja niisugune pidulik ja pühalik ja armas kogu see teenistus ja kogu see päev, mis oli, et sellest jäid väga kaunid ja soojad mälestused ja ma mõtlen seda, et kui taevaminemise püha oma tähenduselt on nagu väga huvitav püha, et ühest küljest ta nagu peaks olema nukker, et Jeesus läks ära. Ja samas jällegi see lõpus on nii, et kõik olid väga rõõmsad ja tulid iga päev pühakotta. Nii et see ongi just see, näitab ka seda usu saladust, et läks Jeesus oma isa juurde, aga on ikka ka meie juures, kuni maailma otsani, koguneme pühakotta, saame olla rõõmsad ühes koos. Ja niimoodi ma usun ka, et ka selles jätkuvalt siin meie värskes piiskopkonnas ka, et ikka saame olla rõõmsad tulla pühakotta kokku, ja siis tunda rõõmu Kristusest, tunda rõõmu värskest piiskopist ja kõikidest meie inimestest.
Luteri kirikus on Saare Lääne piiskopkond varasemalt. See on olnud siis katoliku kiriku aegne Saare Lääne piiskopkond. Meil on õiguse kirikus Pärnu ja Saarte piiskop ja piiskopkond.
Jah, nii on, et need piiskopkondade piirid väga täpselt ei ühti ja kui päris ausale, siis natukene on see natuke ka kummaline, sest et Pärnu ja Saared ei tähenda ju tegelikult kõiki saari, vaid tähendavad ikkagi ainult Saaremaad, Muhumaad ja Kihnud. Et kõik teised saared on Tallinna metropoliidi juhtimise all ja tema territoorium. Et kuidagi kummaline on jah see, et Hiiumaad nagu ei loeta saareks. Et äkki siis ta kunagi, ma ei tea, on olnud võibolla tükk mandrist, ma ei oska öelda, või oli tükk saaremast.
Saarlaste vaade, et on tühi saar. See oli väga ammu.
No aga praegu öeldus, et pidevalt maapind kerkib, nii et varsti te oleme kõik ühes koos. Nii,
on, no Sõrvega on ju niimoodi juhtunud.
Natuke seda peab veel ootama. Meil on ka seal kihekonna pool on ka, et Papissaare. Ja. Aga ammu juba poolsaar. Kunagi oli Papissaar, see on juba ammu maa läheb sinna välja.
Sõrve saar oli ja siis tuli Sõrve säär.
No,
näed. Tuli.
Kord on üks kogudus, üks issand, üks juhtimine, üks saar, üks maa.
Me vaata, et papid ehk vaimulikud preestrid on ka saartele oma jälge maha jätnud, aga Kuressaares taevaminemis pühal rõõmustati väga paljude vaimulike üle. Oli paljudest kirikutest, partnerkirikutest, erinevatest konfessioonidest. Ei mäletagi, et nii palju oleks olnud erinevaid vaimulike, ainuüksi luterlikust kirikust üle 50, plus siis kõik ülejäänud külalised.
Oikumeeniline seltskond oli nii palju, kui meid oli, aga luterlaste mass oli ikka nagu ütleks, et tugevalt üle.
No kui oleks olnud vastupidi, kui oleks olnud kurb ka, ma ütleks, et kui oleks luterlasi vähem olnud luterli kirikus.
Ja siis sai külastatud ka Kuressaare piiskopi linnust, piiskopi lossi.
See oli ju selle päeva, nagu öeldakse, pitser. Ehk siis see, kui me saime siis nagu öeldakse sellises vanas atmosfääris ja kunagises piiskopi asupaigas veel kord sellele päevale ju vaadata ja selle päeva sisu mingil määral ka endale teadvustada ja tema ajaloolist järjepidevust.
Kes soovib siis seda sündmusest osa saada, jumalateenistus on nähta veel ka YouTube kanalil. Sinna saab ligi siis e-kiriku või ajalehte Eesti kiriku portaali kaudu. Vaatasin, et mullu oktoobris alustati Paide Püha Risti kiriku eestvõttel vestlusõhtutega sarjast kirik kogukonnas ja kogukond kirikus. Ja nüüd taevamis püha õhtu pühendati kiriku õpetaja või vaimuliku ametile. Ja seal võeti lahata vaimuliku töö nähtavaid ja nähtamatuid külgi, selle ajalugu müüte ja tegelikust. Ja oma tööst ja kutsumusest rääkisid Ambla kogudusõpetaja Tõnu Linnasmäe ja Järva Madise kogudusõpetaja Jaane Vain ning Paide kogudusest Andres Tšumakov. Sarja korraldaja Eimar Veldre sõnul on kirikuõpetaja amet tänapäeva Eestis pigem tema sõnul nagu kõrvaline nähtus. Samas ajalooliselt ei ole see nii olnud kirikuõpetajate roll eestikeelse hariduse rahvusliku ärkamise esile tõusmisel on oluline. Küllap on kirikuõpetajad ka tänapäeval maa soolaks mitmel pool. Ja vaatus all oli siis vaimuliku töö tänapäeval ning mis on selle ameti suurimad väljakutsed. Sageli on õpetajat kogukonnale näha ainult pühapäeval, aga töid tegemisi on ka teistel päevadel. See on nüüd kindlasti vaimulike lemmik teema. Küsin selle küsimusega siin kuulajate ees. Milline on vaimuliku töö tänapäeval ja mis on selle ameti suurimad väljakutsed?
Ta on huvitav ja ta on mitmekesine. Et ei ole niisugune liinitöö, kus sa teed ühte liigutust päevast päev hommikust õhtuni. Kui ma mõtlen kas oma mätta otsast, et kui sinna sisse mahub nii, siis teha lastelaagreid ja muusikaid ja kontserte ja inimeste rõõme ja muresid kaasa elada, olla leinas, olla rõõmudes, laulatustel, ristimistel, matustel, noorte juhendamisel samuti ka võtab oma osa ajast ka selline majandusküsimused asjad. Ei ole ju meil väga suuri kollektiive ja tuleb tihti ka omal mõni tööriist kätte võtta, aga see teeb ka asja huvitavaks. Ma arvan, et on ka hea, kui me nagu jää nagu väga niimoodi hõljuma, vaid see toob tagasi uuesti jällegi maa peale, mis on seal lõuet niita või puit teha või remonti teha, mis on ka, et see nagu toob sinna juurde. No kindlasti veel ka, kui on viitsimist, on ka sellist huvitavat välissuhtlust, et ka, kus me oleme küll, võime elada eri maades, rääkida eri keeli, aga see Kristuses üks olemine on ka nii huvitav, et kui saad kokku mõne inimesega kaugemalt ja arutada ja mõtteid vahetada, minule meeldib, et just ongi niivõrd mitmekesine ja see ka, et sa tegelikult ei ole mitte üksinda, et nagu ütleb ka see laul ka, et see väike karjane ka, et hea karjane üleval, et siis saame ennast tema kätte usaldada, et sina tead, mis on parem, et kuidas on õigem ja siis tema selle palverele oma töödega pihta hakata ja õhtul panna käed kokku, et aitäh kõige hea ja siis teeks see niisugune jumala jooksupoisi ülesanne, ma usun, nagu ta võiks nagu olla.
No selle küsimuse võib ka kokku võtta ja esitada seda niipidi, et millised on vaimuliku töö väljakutsed tänapäeval?
No minu meelest on üldse selline asi nagu vaimuliku töö. No on selles mõttes eesti keeles natukene mitte kõige parem konstruktsioon, et see tähendab põhimõtteliselt nagu see, et sa oled tööl ja siis sa nagu ei ole tööl. Vaimuliku töö on pigem vaimulikuks olemine. Ehk siis see kestab 24/7. Sa oled selleks kogu aeg. Eriti ka siis, kui sa oled veel ka vaimulik. Ehk piiskop seda enam on see 24/7 ju igati tuntav. Aga mis on selle vaimulikuks olemise tänapäevane kõige tähtsam osa, on minu mõelest see, et sa oled uskliku inimesena rahva keskel. See, et sa oled olemas, see annab inimestele teatud sellise kindluse tunde. Võiks mingil määral tuua väiksed paralleelid siia, need ei ole küll võrreldavad, ütleme, tuletõrjujate ja arstide ja meedikute, aga nad annavad ühiskonnale sellise turvatunde ja tegelikult samasugust turvatunnet vaimulikus perspektiivis peaks andma ka vaimulik, eriti kohalik vaimulik. Kui sa oled maapiirkonnas, siis sellisel juhul sa oled kogukonna osa. Nagu öeldakse, pastori maja on kruja keskel ja pastori uks on igavesti lahti. Niimoodi ütleb laulusall. Tasi küll ühelt ansamblit, kelle liikmed vist, ma ei tea, kas enam teevad vaimulikku tööd või mitte, see on Soome ansambl, aga ideaal on just selline. Probleem on tavaliselt see, et vähemasti õigeusu kirikus vaimulik ei saa ennast kuidagi moodi ära elatada selle vaimulikuks olemisega, sest et meil vaimuliku töö eest palka ei maksta ja eelistatakse vaimulikaks ka neid, kui keegi on avaldanud nõusoleku saada vaimulikuks, siis sellisel juhul on üks esimesi küsimused, mida piiskopid küsivad, kas sul on ka ajalik töö olemas, et millest sa elad. Sest küll ja küll on olnud neid probleeme, kus seda ei ole ja siis on olnud vaimulik tõsistes raskustes. Nii et tänapäeval on see, et sa pead suutma ennast jagada, sa pead suutma ennast siis ka üleval pidada ja samas sa ei tohi unustada seda, et vaimulikuks olemine on 24/7 ja sa pead olema inimestele kätte saada. Sa pead olema inimeste kõrval, sa pead hoidma kätt, kui vaja on, sa pead kuulama ära siis, kui on inimesed probleem, sa pead temaga koos rõõmustama, sa pead temaga koos kurvastama ja kirikuks, kui see saab olla lahti, siis see oleks kõige parem asi, sest et see on ka üks evangeeliumi kuulutamise vorme.
No see sinu vastus annab ka vastuse tegelikult järgmisele küsimusele osaliselt, et milline on üks tavapärane või kuivõrd on võimalik öelda tüüpiline kirikuõpetaja nädal. Ja sõltub siis kirikust ja kogudusest ja vaimulikust, et kui sa pead oma leiba teenima põhitööga, siis on see ikkagi nädala suurem osa, et kas siis võikski öelda, et vaimulik saab nagu nädala vahetusel peamiselt laupäeval pühapäeval pühendada oma kutsumusele. Aga olen ka varem öelnud, et mis puudutab luterliku kirikut, siis on meil nii-öelda kolme sorti vaimulikke. Ehk ühed on täisajaga, ehk siis saavad pühenduda koguduse tööle, kellul ka ka sina, Rene, kuulud, siis on osalise ajaga, kellel on siis mingi ajalik töö või tegevus ja siis koguduses ka tegutsetakse mingi mõistliku tulu alusel ja siis on täiesti vabatahtlikud, kelle hulka suures osas siis ligituvad siin ka õigusu kiriku vaimulikud, kuigi nad on võibolla rohkem veel vormis kui teiste kirikute vaimulikud. Aga Rene, sa ütlesid, et väga mitmekesine on see nädal, et kui sa nüüd püüad seda kirjeldada, et millal vaimulik puhkab, kui ta pühapäeval töötab?
Mina olen küll, kuna meil kirikus on niisugune plaan või kord või, et saab võtta seal, kas oli umbes kuu aega nagu korralist puhkust ja siis nädalaega veel sellist talvepuhkust seal ka, et olen sulle Antti kui praostel ikka siin aastat jooksul ikka kirjutanud, et mulle nagu meeldib väga oktoobri kuu, et suver on kiire, tööd on rohkem, rahvast on rohkem, peame vihklipäev ära, et siis oktoobri kuu on niisugune aeg, kus on natuke rahulikum ja olen oma puhkusavalduse esitanud ja siis abikaasaga või perega kuskil siis natuke kaugema läinud, koha peal puhkamine ei ole väga reaalne, eks ole. Nagu sa ütlesid, et kui kogu aeg kätte saadav ka, et noh, see pole siis see, et kuskil oleme siis enda sõpradele külla või kuskil sõitnud, et noh, kui nagu sellist puhkuse mõttes. Aga eks muidugi ju nädala sees ka ja ma arvan, et ka niisugune vaheldusrikkus on ka hea. Ma arvan, et kui on nagu väga niimoodi ainult otseste vaimulike ülesannetega olla, aga mulle endale küll meeldib väga ka näiteks kohalikus laulukooris kaasa lüüa. Ma ütlen, et see on nagu minus nagu puhkus. Ja on väga meeldiv seltskond, saame seal rääkida ja arutada ja mõelda ja samas jällegi tihti peale tuleb kool ka kirikusse ka laulma. Noh, ta on selline nagu kaks ühes, et on nagu minus on ta puhkus samas nagu natuke nagu missionitöö seal ka seal juures. Seal tegime just niiluti ühe Rootsi reisi ja siis käisime seal kirikutes ja tegime seal vaimuliku muusikat ka õppisime nii, et noh, ta ongi selline nagu hea asi. Mis siis veel? Noh, kui on ilus ilm, saab ju kuskil looduses käia või mere ääres käia või mere peal käia või niimoodi või sõita, eks ole. Et ikka on hea, kui on mingi natuke mõni hobi või harrastus, et natukene vaheldust ka või teha õues tööd. Et ikka see on nagu selline vaimse ja füüsilise poole asi on nagu balansis ja mis eriti hea on see, kui näiteks hommikul loed mõned kirjakohad ära, mis nagu nüüd ei saa ootama seda õue tööle. Siis on nagu aega niimoodi peas neid mõtteid seedida ja teevad käel midagi muud ja pärast on juba tulevad mõtted juurde. Et
No Rene on ka siin juba suvises vormis, kõik lühike vorm, nii nagu Eesti olümpiasportlastel kuumas kliimas. Aga Reiser Paulus rääkis siin sellest, et koguduse vaimuliku kodu uksed peavad olema kogu aeg avatud. Aga kui vaimulik ei ela koguduse juures, elab hoopis kuskil mojal, elab kuskil kaugemal kogudusest, et me oleme ju kaugel sellest ideaalist, et vaimulik või preester elab koguduse juures.
Just see on ideaal, ja et siis vaimulik oleks oma karjale võimalikult lähedal. No õnneks muidugi Saarema on niivõrd väike maa, et siin ei olegi pikki sõite. Kõik on see, et oi, ma pean nüüd minema muusse, ma pean minema muusse matusele, see on nii pikk sõit, siis tegelikult see on ikka väga ülekohtuna hakata ütlema seda, et see on nii pikk sõit, ei ole pikk sõit. Täitsa tavaline lühike sõit on. Ja see, selles osas on, noh, ütleme, Saaremaal see asi natukene parem, aga samas see ei kata loomulikult seda, et meil õigeusu kirikus on neid vaimulikke niivõrd vähe. Loomulikult neid peaks olema natukene rohkem, et kui sa siin rääkisid ka sellest, Rene, et sa saad ära sõita kuuks ajaks, siis noh, sellist luksust meie endal lubada ei saa, sest et keegi lihtsalt ei asenda. Sul ei tule, sa pead otsima endal siis asenda selleks ajaks, aga sa ei saa ju panna lihtsalt kirikut lukku ja öelda seda, et selle kuu jooksul ühtegi matust ei toimu ja üldse mitte midagi ei toimu. Selles mõttes on Luteri kirik natukene paremas seisukorras ja samuti ka kõik teised, et lihtsalt inimesi ja vaimulik on natukene rohkem, et võibolla võiks öelda seda, et me oleme ses suhtes praegu kõige nutusemas seisus. Et kuskilt on tekkinud see puudujääk, et võimulik on vähe ja ei ole eriti atraktiivne amet ka, selle koha pealt, et see ei tõota sulle, nagu öeldakse, eriti kerget leiba, et kui sa pead olema, nagu öeldakse, ühe jalaga ühes paadis ja teise jalaga teises paadis. Minul isiklikult on praegu see suhteliselt kummaline seis, mul on isegi kaks piiskoppi. Ehk siis vaimulikuna on minu piiskop Pärnus ja oma raadiotööga on minu piiskop siin, mis on mu kõrval praegu. Nii et raadiojuhatus esimene.
No, siit võiks edasi kohe küsida Rene käest, et kui Paulus räägib just sellest kitsast kohast või vaimulike vähesusest, et milline on siis kirikuõpetaja ameti tulevik, kui mõelda ilmalikule ühiskonnale, kogudusliikmete arvu ilmselt langemisele, lihtsalt inimesed lahkuvad igavikku, nii palju ei tule noori peale ja inimesed otsivad elumõtet kuskilt mujalt vaimsuse järgi küsides võib-olla esoteerikast või uuajastu õpetustest või idamaadest, et kirik ei ole alati ja kaugeltki esimene valik.
Võib-olla see natuke sõltub piirkonnast ka, et ma arvan, et üks vaimuliku ameti ülesanne ka on nagu püüda sellist usaldusväärset sidet hoida, et ikka siis, kui on vajadus ja ikkagi, et kes siis tulevad, otsivad ülesse ja tahaks tulla ikkagi siis kiriku juurde, Jumala juurde, eks ole, kui me niimoodi mõtleme, et minu praktikas küll seal on ju neid küll, et kes pole ka kiriku liige, aga ikka kui on nagu mingi mure või raskus või keegi on ilmast lahkunud, ikka nagu tulevad, otsivad üles, et eks see maailm on kirju ja valikud on inimeste käes, et noh, piibis ju ka, et inimestel on ju päris palju valikud antud, juba sa laadame Eeva ka, et kas võtta või mitte võtta, kas nagu asi pihta, et Jumal pole nagu niimoodi roboteid loonud ja me ei saa kõike nagu ette kirjutada, et noh, peab tegema täpselt nii ja nii ja nii. Et on ikka inimesel antud see valiku võimalus, millega tuleb ka vastutus, aga peame siis püüdma nagu pakkuda kiriku poolt nagu usaldusväärselt seda võimalikult, mis meil jagada on Jumala sõna ja sakrament, et see kui neid hoida sellega kiriku läheduses, et noh, ega meil mingit sellist väga ulme retsepti ju pole, kuidas moodi ja jääb rahvastiku ka vähemaks tõesti ja üleüldse inimesi jääb maal vähemaks, aga mina küll loodan, et ehk veel nii pea vähemasti see kiriku elu otsa ei saa.
Ei saa, ehkki matuseid on kindlasti rohkem kui ristimisi. Ja vähemasti meie kirikus on see tendents ka veel sedapidi, et me matame ju eestlasi ja ristime suures osas ukrainlasi ja laulatame ka ukrainlasi. Et eestlasi ei ole ma selle aasta jooksul ühte korda laulatanud, aga kaks Ukraina paari on laulatatud küll. Ja see on lihtsalt, see on ajamärk. Ma arvan, et ajad muutuvad ja selles suhtes olema alati positiivne, et mina ei ole hindaks, ütleme inimese sellist ratsionaalset mõtte võimet teha asjade vahel vahet, sest et noh, lõppud lõpuks on Jumal meid ikkagi Jumala enda näo järgi loonud, järelikult ta on annud meile ka nagu selle mõistuse sellisega, et me võiksime ajalukorjal vahet teha. Mõigemini see ongi see, mis meid ju eristab muust loodust.
No, vaimuliku kutsumus on ka sügavalt isiklik valik. Küsigem siis saate esimese pooltundi lõpuks, et mis paneb kedagi valima sellist elukutset ning mis on siis sellised ülesanded, mis panevad silma särama selles kutsumuses. Miks seda valitakse või miks võiks nii tinglikult öelda teie seda tegi?
No, ma võtan omast mätta otsas. Mina küll õppisin esialgu kooliõpetajaks, käsin seal vedas ja jätkasin ka peale sõjaväega, aga siis tuli rohkem südamesse see kutsumus ja kutsumus olin ühes kristlikus noorte laagris, mis tehti Haljalas ja sealt see sai rohkem see nagu indu juurde ja siis läksin kirikuõpetajaks õppima. Nii, et nüüd on ka juba üle 30 aasta olnud seda, et muidugi ka minu isa on kirikuõpetaja olnud ja mul on nagu väga suur respekt isa suhtes ja kõik need suur eeskuju olnud, et kindlasti ka see on mõjutanud. Aga ma arvan, et on ju inimesi väga erinevate kutsetega olnud. Mõni tuleb kristlikust perest, mõni tuleb hoopis kõrvalt, mõni kusagilt teemalt. See, mil viisil Jumal kedagi kutsub ja südamesse selle annab ja kes selle vastu võtab, et see võib olla väga erinev ja individuaalne, see kutse ja algus.
Kui sina said kutse üsna noores eas, siis Paulus on saanud küpse seas selle kutse.
Ja see nii see on ja kui nüüd noorusesse tagasi minna, siis ilmselt ei oleks kunagi osanud arvata seda, et must vaimulik peaks saama. Need huvid olid ja hobid olid küll hoopis teised ja selles suhtes ma ei ole kunagi olnud ka mingisugune ateist, ma ei ole olnud eitaja, ma ei ole olnud vastaline kirikule, aga pigem mõtleksin, et ma olin ükskõikne, nii nagu enamus selle ajastu inimesi, see oli lihtsalt ju see aeg, kus kirikus käimine ja olemine ja teenimine ei olnud kõige populaarsemad. Pigem öelda seega seda, et see oli seotud ikkagi teatud riskiga. Ja vanemad tegid ju ka seda kõike selleks, et ka see lapsel nagu hästi läheks ja et ta saaks endale hariduse, ta saaks endale töökohe ja ta saaks endale korteri. Need olid, ma mäletan, kolm asja, mis olid kõige tähtsamad. Ja noh, kirikus teenimine ei oleks ilmselt seda viimast kohe kindlasti saanud sulle lubada niimoodi ametlikus korras.
Saaks ei saanud ka välismaale.
Ja just.
No aga samas mõtle kohe terve suur kiriku hoones olnud. Mitte on korter, vaid terve suur hoone.
Oi, seda ma mäletan ühel meie pereraadio juhatuse koosolekul, kus tuli küsimuseks selleks, et sõnaga, kas usklik inimene või vaimulik on rikas või vaene ja mille peale Joel Lohamets, et ta olis püsti, et ma olen ju täitsa miljonär, mul on terve kirik kasutada. See kõik on ju suhteline.
Yeah.
Kõik on ju suhteline, mida me omame või ei oma. Tegelikult me ju kasutame vahendeid ja selles suhtes on jumala riigis asjad paigas. Tõsi on, et eks ta teatud sellist õnnestunnet ikkagi on ju ikka ei ole annud ka siis, kui ma andsin selle nõusoleku ka tulla siia Saaremaale. Ma tegelikult sain sellest aru, et see töö maht on ju märgatavalt suurem kui Haapsalus näiteks, kuna seal on lihtsalt kogudus väiksem ja piirkond väiksem. Ja seda, et samal ajal tuleb tegelikult ka täita teisi ülesandeid, see ei olnud väga julgustav, aga ma olen ühte asja õppinud selle 30 aasta jooksul, mis ma olen olnud usus, et see, mis tundub inimesele võimatu, on jumalale võimalik. Ja kui tema kutsub, ja ma ei tea ühtegi inimest, kes oleks ise lihtsalt teadlikult ilma ülevalt poolt kutset saamata vaimulikuks õppinud, võimalik, et need on, aga mina neid ei tunne, siis ka minu puhul on see, et see kutse oli see esimene asi ja pigem ma ütleksin nõusolek ja kuuletumine oli see, mis oli see sekundaarne pool. Mõlemil korral, kui mind õnnistati diakoniks, õige meni tehti ettepanek saada diakoniks, küsis metropoliit Stefanos minu käest, et kas sa tahad saada vaimulikuks. Selle peale minu vastus oli, et ei taha. Siis ta oli muidugi see imestunud näoga mulle vaatas otsa. Arvas, et jutt on sellega läbi. Vaatsin, et aga kui on kirikul tarvis, no siis ma ei hüppalt ära. Ma saan aru, et inimesi on vähe. Ja kui mina ütlen ära, siis sellisel juhul ütleb ka iga järgmine ära. Ja siis lõpuks ongi niimoodi, et polegi kedagi. Mul ei ole seda õigust. Issand on annud mulle nii palju. Ja mul ei ole õigust öelda seda, et ma lükkan tema kutse tagasi. Ja siia Saarema tuleb ka täpselt sama lugu.
Need on siis küsimused vaimulikele, siin võiks ju pikalt rääkida sellest, aga anname endale ja kuulajatele võimaluse hinge tõmmata ja jätkame teiste teemadega.
Keset küla. Keset küla.
Tänases saates räägivad oma kutsumusest, aga ka sellest, mis ühiskonnas toimub, vaimulikud Paulus Pihlak, Rene Reinso ja Anti Toplan. Siin saate esimese lõigu lõpus rääkisid sina, Paulus, sellest, kuidas ristimisele tuleb rohkem ukrainlasi ja matad rohkem eestikeelseid inimesi. Statistika amet on hiljuti tulnud välja andmetega, et kuigi Eesti rahvastik kasvab, on meil sündimus endiselt madal ja loomulik iive on sügavalt negatiivne. Ja sisse rändajatest on kahel viimasel aastal lõviosa moodustanud just nimelt Ukraina sõja pagulased. Ja teadlased, kes iibega seotud probleeme näevad mõneti erinevalt, on ühel meelel selles, et ränne peab olema pigem kontrolli all. Tartu Ülikooli professor, statistikara ja teadlane Ene Margit Tiit leiab, et miinuses loomuliku iibe põhjal ei maksa teha suuri järeldusi, vaid see tuleb pigem lühiajalise kõrval kaldena. Ta ütleb, et kergelt negatiivne iive on seotud rahvastiku koosseisuga. See, et meil on palju eakaid, on muuhulgas kunagise sisserände järelmõju ning selle tõttu jääbki loomulik iive mõneks ajaks kergelt miinusesse, kuid mitte enam 5000 ulatuses. Ja tema hinnangul ei tasu loota, et sündimus hakkab väga palju kasvama, ka tulevikus jääb see enam vähem taaste taseme piiridesse, nagu see on olnud ka arenenud maailmas või riikides. Kui aga vaadata sündimuskordajat põlvkondadel, kes on viljakast east välja jõudnud, siis on see eestlastel märksa kõrgem kui teistel Eestis elavatel rahvusrühmadel. Ehk statistika on selline asi, mida on võimalik tõlgendada nii ja naa. Et ühelt poolt siis öeldakse, et meil on pigem iive negatiivne, sisserändajad tuleb juurde, see tähendab eestlasi väheneb. Kuulsin ka seda, et 62% mäletatavasti on Eestimaal Eesti keelt emakeelena rääkivaid inimesi. Kuid teiselt poolt siis teadlased ütlevad, et ei ole põhjust muretseda. Me oleme veel puhtsuutselt hea seisus võrreldes teiste Euroopa riikidega. Probleem on selles, et neid on lihtsalt rohkem kui meid. Elame ka sellisel nagu poliitilise murrangu joonel, kus ei ole küll maavärinaid, aga on sellised geopoliitilisi värinaid ja see võib ka mõjutada meie sündivust, aga kuidas teie sellele murele vaatate?
No mina ütleks seda, et üle eile hommikul sündis meie perre kolmas lapselaps, nii et iive ikkagi loodetavasti kasvab, et on sellest rohkesti rõõmu ja kõik läks hästi. Tänu jumalale, kõik on lapsega korras ja emaga ka, nii et sellised isiklikud rõõmud, mis sellega ju kaasnevad. Ja ma saan, Antti, sul on ka suur lastepere ja lastepere, nii et
see... Jaa, piiskopi ametse seadmise pühitsemise puhul sündis mulle 9. lapselaps no. Ja üleele sain teada, et sündimas on ka 10. lapselaps.
Sellest on ju rõõmu, kui on lapsi sündimas siia ilma. Muidugi mõni ütleb ka mureliku pilguga ka, et see maailm on kuidagi niivõrd, noh, kas nüüd halb või kuri või murelik, mis on ka, et siia ilma, kes sünnivad, mis on need ees ootamas ja kõik, eks need küsimusi on ju mitut pidi, aga samas jällegi on see ju ka üks Jumala poolt antud ülesanne ka, et olge villekad, teid saa, kui palju tuleb sealt, et küll ikka nii kaua, kui seda maailma ja päeva kingitakse, et on ikka hea, kui sünnib lapsi siia ilma ja eestlasi ka Eestimaal elades ja olles siin, et sellest on ju rohkesti rõõmu. Aga loodan muidugi ju, kui vaatan, mis oli vanasti. Kui ma vaatan ka seal, et kihekonna kiriku raamatud 100 aasta eest oli aastas kusagil seal 100-120 ristimist ja leerilast ühe aasta käigu jooksul. No praegu ma ei tea, kui aastas seal mõni laps sünnib, võib-olla 5-6 tükki, mis nii, et noh, see proportsioonid on nagu näitab ära võib-olla 10 niimoodi sealt, aga ikkagi see vahe on ikka kordades, mis ta kunagi on olnud.
Lisaks soovivad noored pered minna suurtesse linnadesse elama ja korterites väga palju lapsi ei sünni.
Ei, ma mahu nagu väga sinna. Aga samas maal on ju ka, vähemasti mõte meie kandis seal lastaias on küll seal vist mingi 30 last umbes niimoodi, et sünnib. Aga muidugi noortega on ju see tõesti, nagu sa ütlesid, et kes juba lähevad edasi Saaremaalt kõrgkooli, tihti nagu jäävadki mandrile jõua nagu pärast enam siia Saaremaale. Aga antku Jumal meile sellist arukust ja oskust siis nende laste eest hästi hoolitseda, kes ilm on sündinud. Et see on tegelikult ju ka väga suur vastutus iga lapse üles kasvatamine, tema eest hoolitsemine, armastuse jagamine, et oleks niimoodi kõik see olemas seal. Et jah, see on ju ka suur õnnistus ja rõõm ja samas ka suur vastutus.
Jaa, et ka ju keegi ju käsukorras lapsi ilmale ei too, aga samas on ka vähemalt rahvuse jaoks või keele jaoks nagu häda vajalik, et meil oleks neid, kes seda kannaksid. Samas võib ka muidugi teise keele omandada ja meil on üha rohkem ka kakskeelseid lapsi kasvamas.
Kakskeelseid ja kolmkeelseid. Võib-olla isegi rohkem keelseid. Aga ka kui emeritprofessor Ene-Margit Tiit niimoodi väidab, et ta ei teeks kaugel ulatuvaid järeldusi, siis ma kardan seda, et ega ka teadlased ei ole oma teadmistes nagu ütleks, täiuslikud ja karta on, et ta võib lühiajalne kõrvale kalle olla küll, aga see on teatud valguses. Ja see valgus on nimelt see, et põhiline probleem iibega on heaolu maades. Ehk siis teiste sõnadega see ütelus, et hea elu hakkab tagumikust kinni, see tegelikult ka selles samas probleemis mängib oma väga suurt rolli. Me näeme ju seda, et ütleme, Lääne maailmas oli see ennem, nüüd on ta jõudnud meile. Ta on jõudnud ka Hiinasse, kes oli kunagi suuresti probleeme ees sellega, et mida teha oma kasvava elanikkonnaga. Siis täna on ka nemad negatiivse iibega rääkimata siin meie kõrval olevast idanaabrist ja paljudest teistest. Aga samas me näeme seda, et need tõelised arengumaad või siis ütleme need vaesemad maakera piirkonnad on väga viljakad. Ja seal on ääretult suur probleem ikkagi sellega, et inimestel ei jätku ressurssi. Ja see toob kaasa ka selle rahvastiku suurema rände ja siis migratsiooniprotsessid. See, et see on lühiajalne kõrvalekalle olema nõus, aga seda, kas ta näiteks ka etniliselt sellisele väikesel riigil nagu Eesti ei mõju suisa fataalselt, siis ma julgen selles kahelda.
No mingi paarkümmend aastat tagasi on ka Eestis tähelepanu ühitud neile, kes või nende kaudu, kes on käinud Euroopas rohkem ja seal tähelepanud, et kohaliku elanikkonna hulgas sõidatakse keskmisest paremate autodega, kus alati kaasas on ka lemmikloomad. Ja siis on sisserändajad või pagulased, kellel on selline päevinäinud buss, kuhu lapsed vaevalt sisse mahuvad. Ja selline nähtus on ka Eestisse jõudnud, et kohalikud nii-öelda valged soetavad üha rohkem lemmikloomi ja lapsi väga ei sünni üle ühe või kahe kui üldse. Ja olen paaril korral kuulnud ka LK peapiiskop Urmas Viilmaad matusekultuuri muutustest murega kõnelemas, et väga paljud inimesed ka näiteks enam oma lähedasi ei mata üldse mitte mingit seremooniaga, aga mitte ilmalikult, vaid lihtsalt lastakse inimese keha põletada ja urn kas jääb seisma või maetakse vaikselt, nii nagu vanasti maeti ehk loomi. Ja üha rohkem on populaarsust kasvatamas lemmikloomade surnuaiad, millised teenused ka pakutakse ehk loomi maetakse nagu inimesi, et me elame sellises nagu vastuolulises ajas, aga selline elu ei ole ju väga jätkusuutlik.
Selline elu ei ole jätkusuutlik ja kindlasti toob see kaasa omad tulemused ja see tähendab tegelikult seda, et ikkagi ühel hetkel see sama heaolu hakkab vähenema. Kas ta nüüd väheneb siin ütleme, geopoliitilistes võitlustes või ta väheneb ka lihtsalt täiesti omal loomulikul viisil, sest ei ole võimalik enam pensione maksta, kui ei tule peale nagu noort kontingenti, kes makse maksaks. See on absoluutne selge ja lihtne matemaatika, siin ei ole mitte midagi rohkemat vaja. Ja see tähendab, see viib lõpuks elatustaseme allakäiguni. Aga seda püütakse täita, siis ka sisse tuleva, ütleme, selle sama vähem arenenud maade siis ära põgeneva rahvaga, aga see muudab seda sama etnilist koosseisu. Ja siis me võime küll öelda seda, et sellisel väikesel Eestimaa suurusel maalapil võib-olla see iive on täiesti normis, aga see rahvuslik koosseis kindlasti on muutunud. Et see paraku nii on.
Jah, lugesin kunagi, et kogu see pensionisüsteem vist oli seal Saksamaalt Otto Bismarcki ajast niimoodi nagu toodud välja, et just need, kes olid seal siis lastetud või niimoodi nagu raskulugused, nendele midagi maksta, muidu ikkagi pidi pere ise oma pere eest hoolitsema, eks ole, aga muidugi sealt on see kandunud niimoodi kõigile, et kui seda pensionit poleks, siis ei ole seda küsimust ka, aga see...
Nõukogude ajal lastetus maks.
Jah, aga see nagu annab selle sinna...
Ma ei tea, kas seda on võetud üles. On tootud või nagu võimalusene ka riigikassat leita.
Pigem nagu negatiiv.
Ja siis oli huvitav, et kui olid siin külas meie Saksa sõbrad ja rääksime ka, et küsis, et palju on Eesti peres keskmiselt lapsi, et Saksamaal oli kas mingist 1,3 või niimoodi. Ma olen, et ma tahan seda peret näha, kus on 1,3 last, et see on nagu raske niisugust peret, kui näha on seal siis 1 või 2 või 3, aga see...
Meil on siis peaaegu 2, 1,8. Aga meie saate salvestamise eetrisoleku ajal toimub Kaitseväe aasta suurim õppus Kevadtorm. Peapiiskop Urmas Viilma jagas sotsiaalmeedias, kuidas õppus jõudis ka tema suvekoju õuele Muhumaal ja Muhumaale Saaremaal on need õppusi päris mitte nüüd iga nurga peal, aga ütleme üle ühe kilomeetri kuulda ja näha. Peapiiskop rääkis, et kaplanid käisid vaatamas, kas nendel on ikka kõik hästi ja rääkisid ka juttu ja arutati, kuidas rohkem ka ristirahvast eriti vaimulike Kaitseliidu tegevusesse kaasata. Lisaks arutati, kui palju on neid kogudusi, kellel on kriisiplaan välja töötatud, et ootamatusteks paremini valmis olla. Ja küsin siis teie käest, et kas teil või teie kogudusel on siis kriisiplaan või kriisivaru või usaldame ikka kõik Jumala kätte?
noh, et, et seda nüüd öelda, et mul on nagu ostetud kokku seepi ja tikku ja muud vajalikku selle varuga, et siis üle elada mingisugune periood, siis seda muidugi öelda ei saa, et tegelikult ei ole. Ja ma millegi pärast arvan seda, et neid inimesi, kellel see on, see on ikkagi suurem vähemus. Et alati, sellised inimesed on alati olnud, kes hea meelega oma maja allega punkri ehitavad. Ehkki mul on küsimus selle peale, et kui see tuumasõda tuleb, et mis on see eesmärk? Et kas see eesmärk on nagu igavesti elada? Minu eesmärk on ka igavesti elada, aga mitte siin. Ma ei saa aru, miks peab siin sellest elust niivõrd kümnega kinni hoidma.
Jah, eks sellest ei pea suhtuma nüüd niimoodi, et ma elangi, olen see viimse päev ootaja ja, nii just, nagu Ameerikas, ja. Aga neil ka need ei on, ole mitte seda. Üle paari protsendi elanikkonnast. Ja. Lõppkokkuvõttes on nüüd ka palju suure rahva arvu ja. Puhul. Aga et noh, kas või tõesti, et kui on kas sõjaline kriis, millest jumal meid armulikult hoidku, et kas meil on siis teada, kus me siis läheme, kas meil on teine elukoht olemas, et ilmselt ei ole mõistlik Narva linna jääda, kui sealt poolt.
Täna uudis ütles seda, et Narva linnast jooksevad inimesed minema, et on erakordselt palju korterid müügis, elamispind vabaneb sellepärast, et inimesed lahkuvad. Ja toodigi kaks näidet sinna juurde, öeldi seda, et lihtsalt see olukord Narvas on selles mõttes kurb, et seal ei ole nähta perspektiivi, aga teine asi on ka see sama geopoliitika.
Samas Narva ehitatakse ka mitu uut kortermaja esimest korda 30 aasta jooksul ja kuuldavasti on juba broneeritud.
Noh, eks neid broneeritakse vast ka kinnisvara, ütleme sellise lihtsalt nagu öeldakse investeerimise eesmärgil, et kõik, mis uus seda on võimalik siis osta ja seda hoida ja siis võibolla tulevikus kunagi, kui läheb aeg paremaks. Siis
aga tõsi on see, et väiksematest piirialadest või linnadest inimesed kolivad suurematesse keskustesse ja see kaugeltki ei ole mõistlik otsus, kui kõik kolivad ühte hunnikusse kokku.
Ma mõtlen veel selle kriisi aja kohta, noh, ei pea ainult olema ka just sõjaolukord. Oli sinu mitte ammu aasta kahe eest, kui oli tohutu lume.
COVID ja
kui oli lumed. Tohutu lume uputu, ma tänan siit kelle ja mustela kant oli seal peaaegu nädal ajagi ilma elektrita, meil rohkem maakaabrid, see kehekonna pole on nagu olemas ka. Aga tõesti, ma mõtlen ka, et kui mul ikka kodus on ikka õues on puuvirnad, ma saan ahju kütta, eks ole, väike oja läheb õues läbi, ma saan vett võtta, üks kuiv käimine on ka eemal, mis saab käima, nagu hakkab põhiliselt pihta niimoodi, keldis on mõni kartul ka, kalavõrk on ka olemas, et noh, ütleme ikkagi, et mingisugune mõte, et kui tõesti on mingi ekstreem asi, et seal tõesti see nädal või kaks või kui palju vaja on, et noh, et sa saad nagu hakkama sellega, et ma arvan, et see on kindlasti ju tähtis oluline läbi mõelda, et ma saan mingisuguse sooja ja siis hügieeni võimalused ja midagi hamba olla ka, et noh, see on ikkagi ju oluline.
Ja et kas linna inimestel on see maakoht või maakeldrid, kus siis kartulit no. või mahla hoida? No, keldrid ju ei ole tänapäeva majale.
Ei ole, jah.
Ma mõtlesin ka, et kui nüüd kangesti on ka nende elektriautode reklaamik olnud ka, et kui vahepeal nagu pikalt voolu polnud, kus on mitte midagi pole, enam see liikuma ka, eks vähemasti mingi bensiini või diislimasinega pead autoraadio mängima, laed mobiili ära, saad vähemalt teha midagi, aga kui kõik on elektri peal ja seda ära kaob korraga, siis on ikka päris raske.
No see veel kord kinnitab seda probleemi, et ka regionaalselt peaks nagu ühte piirkonda riiki vaatama tervikuna, ja. Mitte ainult majanduslikel kaalutustel Exceli tabeli alusel. Aga seal, kus on inimesi, on ka palju pühakodasid ja lugesin uudist, et Tartu Maarja kiriku naabruses elavad tartlased kurdavad, et äsja taastatud pühakoja uued kellad on väga valjud ning löövad väga tihti. Asi pidavad häirivaks muutuma just kevadel, kui ilmad on soojad ning aknad hoitakse lahti. Kirikukellad löövad igal täis ja pooltunnil, lisaks kutsuvad need jumalateenistusele. Kell 6 õhtul laupäeval kutsub kell inimesi tööaega lõpetama. Pühapäeviti kutsub kell 3 korda jumalateenistusele, heliseb jumalateenistuse lõpus ka. No ma kujutan ette, kui keegi pikka õhtu või öö üleval olnud ja tahab pühapäeval magada, siis on see küll väga häiriv. Aga see vist ei ole uus probleem, ainult et kirik on uus selles kohas.
Aga noh, loomulikult küsimus on selles, et kas kiriku kell peab lööma täise pool tundis on ise asi. Et seda, et kiriku kell lööb siis, kui jumalateenistus algab ja kui jumalateenistus lõpeb, noh, meie kiriku kell lööb küll mitte väga intensiivselt ka siis, kui me läheme usutunnistust. Ma arvan, et inimesed kannataksid selle ära, aga kui see kell nüüd tõesti põmmutab iga poole tunni tagant, siis sellisel juhul, kes seal kamal kõrval elavad, see on tegelikult sama, miks inimesed ei ole väga populaarsed praegu selle hetkel enam need pauguga kellad, eks ole, mis pimbomm teevad. Sellepärast, et sa öö läbi kuuled seda pimbommitamist. Ses suhtes, jah, no, asi on nagu mitme otsaga.
Minu pim-pom kell otsustas igal juhul mitte töötada, nii et ta jääb alati igal öösel seisma kell 1:30 ja ma saan siis seda üles keerata poole päeva jagu. Aga probleem on selles, et nende kellade parandajaid ei ole.
Muhus pidi üks mees olema.
Väga hea.
Kihekonna pool on nii, kus on veel kirikust eraldi olev kellakoda. Meil on nagu kaks kella on seal ja kaks kella on kirikus ja üks maja on seal kahe vahel. Siis ma läksin ütlema prouale, et kas oled sa nõus või ma panen kella siia kellakotta ka, sest lasta heliseb, mul pole midagi, aga muidugi me ka nii tihti ei löö seda. Laupäeva õhtul ja pühapäeva hommikul, iga keskpäev ka, et, no, et keskpäeva kell on seal. Aga tema jääb küll niimoodi seal kahe kella vahel.
Kuressaare Laurentsuse kiriku kella uuenduse käigus sai seadistatud kelle nii, et ta öösel ei löö. Aga ka päeval lööb ta üsna vaikselt ja ei ole olnud kuulda, et inimesed kaebaksid, kuigi varem on seda olnud nii siin kui mujal. Aga need, kes on käinud moslemi maadel, on vast ka märganud, kuidas seal kutsutakse üles palveks.
Ja seal on päris, päris korraliku võimendusega, jah, no tehakse seda. Ja
ütleme nii, et kas me siis nagu seda sooviksime, et see ju kuulub meie kultuuri juurde ja kõik on võimalik ju rahulikult läbi rääkida või kokku leppida. Tänapäeval on need võimalused olemas, sest on vähe neid kirikuid, no tegelikult on enamus maakirikuid, kus ikkagi kella lüüakse käsitsi. Ja kui on juba reguleeritud elektroonikaga, siis on võimalik seda ikka sättida. Ma arvan, et seda siin olijad ka kinnitavad. Eks ta on selline koostöö, aga märke ikkagi vaata, et kolid kuskile kaugemale, kus kirikud ei ole ja siis kirik tuleb sulle nii lähedale. Ja
sest ülestõusmist pühade öösel oli mul ka natuke murega selles mõttes ka, et kuidas inimesed seda vastu võtavad, et meil on noor ja väga selline tuline kellamees, kes siis ka andis ilmselt seda pauku nii palju kui tema suutis ja kõik luugid tegi ka üleval lahti. Ja see kestis ikkagi oma 3-4 minutit, et noh, see võis olla mõnele häiriv, aga samas mingit vastukaja küll ei ole kuskilt tulnud, ei meediast ega isiklikult.
Aga kui see on ju kord aastas.
See on kord aastas.
See on ikka nii võimas ja vägev. Me käisime ka kunagi noorte, kus nimelt õigus on kirikus ka, et kui siis tulime aastavahetus kohale, noh, pühade ööseks sinna ja siis mäletan ühe korra, mul poiss oli 5 aastat, läksime tagasi koju, kelle oli mingi 1:30, ütleb, et aga miks me oma kiriku ümber ei käi? Siis me käsime kahekesi, lausime, käsime oma kiriku ümber ka, et kedagi polnud, aga ta nii meeldis see.
See moslemite jutt, ma tulin, et mul siis selle meelde, et aga äkki me peaks proovime. Paneme kõlarid korra torni ja hakkame hommikupalmuse pidama. Vaatame, kuidas vastu võetakse. Mis juhtuma hakkab?
Teine asi, mis inimesi on kedagi häirimas, kedagi mitte ja võib-olla seda ei panegi tähele enne, kui sellest ei räägita või kui see sind ei puuduta, nimelt ka meie ühiskonnas, eriti linnalistes asulates, aga mitte ainult ka töökohtades. Meiegi siin ruumis mind jälgivad vähemalt 10 kaamerat ja ma ei tea, milline nendest on sisse lülitatud, nimelt on turvameetmetel või töötajate kontrollimiseks. Igal pool sind salasilm jälgimas. Eesti avalikus ruumis on üleval enam kui 1600 politsei- ja piirivalveameti kaamerat. Mõni omavalitsus valvab nendega pea kogu oma territooriumit. Ja kuidas peaks aga inimene end pideva jäädvustatuna tundma või ennast kaitsma? Teatavasti ka kaameratele on teatud reeglid kehtestatud, aga kaamer on ju ka igal ühel meist taskus telefoni näol.
Kunagi oli mul vestus ühe inimesega Kärla kirikus. Nimelt on Kärla kiriku altari, kus on all on altari maal, kus siis Jeesus tõmbab Peetruse veest välja, üleval on kolnurk, kus sees on silm. Küsib, et kuidas on, kui siin kogu aeg keegi jälgib, et Jumal vaatab ja jälgib, näe siin kogu aeg. Kas kuresel on ka nii, et see silm on seal üleval? Et ütleme nagu selle kaamera eelkäija, nii et keegi alati jälgib sind, teab, mis sa teed, kus sa oled. Eks see oli vanasti ju ka niisugune just südametunnistuse ja käitumise suhtes ka. Üks lugu, kunagi lugesin, et annab isa 3 pojale 3 lindu, igale ühe linnu, et keera linnu kael 2 korra seal, kus keegi seda ei näe. Tuleb tagasi üks poiss, et ma läksin keldrisse, keerasin seal. Teine, et ma läksin pööningule, tuleb 3. poiss, et aga see üks kohta polegi. Läksin keldrisse, Jumal näeb. Läksin pööningule, Jumal näeb. Tulin tagasi, üks koht ei ole olemas. Nii, et kui me räägime nendest kaamerat, mis on siin niimoodi avalikus ruumis, aga ma usun, et kristlaste jaoks on see arusaamine, et üks kaamera tegelikult ka on meid jälgimas.
Kui mina siin mõne päeva eest oma õhtust jooksuringi tegin, siis kuulasin ikka pargis aegajalt mõni lind või isegi mõnikord loom linnas satub vetsatukka, aga vaatasin, et midagi muud on ja siis märkasin, et seal on hoopis kaitseliitlased. Minu tegemisi jälgimas nimelt oli valvepoist metsa üles pandud. Noh, kuidas me võtame, et kas meid siis häirib midagi või teiselt poolt kristlastena me ju teame, et Jumal näeb kogu aeg, kuidas ta näeb, näeb meid meie enda silmade läbi, meie enda silmad on need kaamerad, mis salvestavad meie tegemisi, kuigi me seda ise sellisena ei taju. Et, aga kuidas teil? Et kas on siin ka mingi piir, sest me teame ju ka ühiskondi näiteks Hiinas, kus on võimalik sellist jälgimisühiskonda üles ehitada ja näotuvastusprogrammid ei ole ka väga harudlased. Et kas on üldse privaatsust ja kus on seda privaatsust?
Olen näinud seda filmi ja seks see oli sellikene omamoodi huvitav, sest ma olen sellike tehnika mees, et minu mõelest on see päris põnev, kuidas see kõik on üles ehitatud, aga see tulemus muidugi oli täiesti hämmastav, et see suures linnas, kus on siis täis jälgimissüsteem, nagu näevad võivastuse asjadega, nagu juurutatud praktiliselt 100%, puudub kuritegevus. Puudub. Aga samas on ju see, et see on sunniviisiline kuritegevuse, nagu öeldakse, peatamine. Ta ei anna tegelikult inimesele tema enda ingelises mõttes kvaliteedile mitte midagi juurde. Sa tahaksid teha midagi, mis ei sobi, aga sa ei saa seda teha sellepärast, et nagu öeldakse, süsteem jälgib. Uskik ka nagu René siin tõi välja, on ju tegelikult täpselt see sama lugu. Meil on tegelikult see kaks kaamerat ja kogu aeg. Üks on üleval ja teine on meie enda sees. Mõlemad salvestavad. Ja tuleb ka see hetk, kus ühel hetkel pannakse need käime ja vaadatakse, mis seal siis ka nagu paistab. Nii et see äärmus, kuhu me jõuame selle totaalse kontrolliga, võib anda meile mingisuguse käega katsutava tulemuse, küll aga ma arvan seda, et ta inimese moraalset palet sellega mitte kuidagi paremaks ei tee, ta lihtsalt surub need tumedad asjad lihtsalt alla, et tumedad instinktid, need nagu öeldakse selle päris patu, mida me tunneme kiriklikus terminoloogias ja seda enam see kuhjub, seda enam see ühel hetkel võib välja pursata. Ma kardan seda, et see on, vaat siin me võime öelda seda, et on tegemist nagu lühiajalise protsessiga või lühiajalise nähtusega seda, et jah, sellel hetkel, kui see kõik on käima pandud, tõesti on see kuritegevus alla tõmmatud, aga kas ta läheb ka sellesel hetkel, kui rahvas hakkab messama, kui on tänaval 100,000, kas ka siis sellest enam ka abi on, siis on see väga, väga kahtlane.
Ma mõtlesin praegu siin jutu peale, et hästi praktiline näide on see, kui on tee ääres märk, et kohe tuleb kiiruskaamera. Kõikutavad oma oo maha. Nii kui see läbi saab, jälle oogu juurde, et see, kus on kontrolli ala, püütakse olla igati seaduse kuulelik ja nii kui see läbi on, et siis see tuleb see tegelikult.
Jah, vahepeal ju katsetati ka kiiruskaamerate vahelist keskmise kiiruse mõõtmist ning ministeerium nüüd kalkuleerib, kas seda siis rakendada sarnaselt Lätiga, et ma ei tea, kas te siis arvestate sellega ja sõitsite siis lubatud kiiruse piirides. Muide seda ületati väga vähe, ainult 2-3 kilometrit tunnis.
Aga see oli ka see, et tegelikult ikkagi anti ju selle informatsioon levitati päris tugevasti ja inimesed teadsid ka mingil määral sellega arvestada, sest et need piirkonnad olid öeldud välja, kus sellist asja tehakse. Ja igaks juhuks inimesed siis juba enam ei riku.
Ehk siis, kas me käitume kuidagi nagu peaksime käituma hirmust või kartusest kontrolli ja karistuse ees või vabatahtlikult?
Mina liian seda, et kuna meil on ülevalt poolt silm peal ja me ise salvestame, siis sellisel juhul on see, et elada tuleb nii, et ei oleks häbi. Ehk teiste sõnadega on see, et kas on need kaamerad, mis meid siin praegu sellel hetkel ümbritsevad, näiteks ma ei tea, mul on suhteliselt üks kõik, kas mõni neist praegu sellel hetkel töötab või mitte. Ma näen, et siin mõnel on isegi katikud ees, et ilmselt ei tööta, aga samas nad võiksid ka töötada, ma jõttu oleks ikka tööpselt sama.
Jah, ja mõnel ajal on ju ka kaamera silt või isegi kaamera, aga see ei tööta. Aga see kindlasti võib-olla kedagi manitseb korralikult käituma.
Mingil määral ta kindlasti kammitseb. Sest lihtsam on minna ju sinna, kus seda ei ole.
Ja teema on väga lai ja keeruline ja küllap ühel või teisel kujul me selle juurde veel naaseme, aga tänase saatesse rohkem teemasid ei mahu. Tõmbame siia joone alla. Me kohtume saates keset küla veel 2 nädala pärast hooaja lõpusaates, et siis juba uue hooga ja uute mõtetega pärast suvepuhkust naasta. Tänan Reneed, tänan Paulus Pihlakut, mina saati juht Antti Toplaan. Tänan kuulajaid ning saate toimetajat. Kohtumiseni ja kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Keset külä. Keset külä.
Usaltuse kautta kõigisse, kes sun abi pakkuvat. Sa peitnud ennast, olet heittunut ebahõiglusest, mida tunda saat. Kui ta teab, isa taevast Tänne.